12-րդ. Թե ինչ էր պատահել ինձ այդ ամբողջ երկար ժամանակի ընթացքում, ես չեմ հիշում և չգիտեմ։ Ուշքի գալով տեսա, որ մեջքիս վրա պառկած եմ հորս սենյակում, նրա անկողնում, իսկ հայրս նստած է իմ կողքին, բազմոցի վրա, գլուխը ետ գցած, գունատ, աչքերը փակ։ Պատուհանի փակոցափեղկերը փակված էին։ Սեղանի վրա վառվում էին մոմերը, և սենյակում տիրող խոր լռության մեջ լսվում էր միայն ժամացույցի ձայնը։ Մի քանի րոպե ես անիմաստ նայեցի առաստաղին, ծուլորեն հավաքելով մտքերս։ Հետո փորձեցի շարժվել, բայց ինձ խանգարեց գլխիս անտանելի ցավը։ Այդ ցավը որոշ չափով հիշեցրեց ինձ կատարվածը, և ես կամաց, թուլացած ձայնով կանչեցի. «Հայրիկ»։ Նա վեր թռավ ու կռացավ վրաս։ Ուրախությունն ու քնքշանքը միաժամանակ արտահայտվեցին նրա դեմքի վրա։ «Աստված իմ, շնորհակալ եմ քեզնից, ուշքի եկավ», գոչեց նա։ «Ինչ է, որդիս, ինչ է»։ «Հայրիկ, ես կռվել եմ Սելիմի հետ»։ «Այո, սիրելիս, մի մտածիր այդ մասին»։ Ես լռեցի մի փոքր, ապա հարցրի. «Հայրիկ, իսկ ով բերեց ինձ անտառից»։ «Ես բերեցի ձեռքերից վրա»։ «Բայց դու մի խոսիր, մի հոգնիր»։ Սակայն 5 րոպե էլ չէր անցել, որ ես նորից սկսեցի հարցեր տալ, միայն թե շատ դանդաղ էի խոսում։ «Հայրիկ, ինչ է բալիկս»։ «Իսկ ինչ եղավ Սելիմը»։ Նա էլ էր ուշաթափվել արյան կորստից։ Ես պատվիրեցի նրան խոժել ետանել։ Ես ուզում էի հարցնել նաև Հանիայի ու Մայրիկիս մասին, բայց զգացի, որ գիտակցությունս նորից կորցնում եմ։ Ինձ թվում էր, թե ինչ-որ սև ու դեղին շներ, հետևի ոտքերի վրա կանգնած, պարում են իմ անկողնի շուրջը, ու ես սկսեցի նայել նրանց։ Հետո ինձ թվաց, թե հովվի սրնգի ձայն եմ լսում, կամ հանկարծ ժամացույցի փոխարեն, որ կախված էր իմ մահճակալի դիմաց, ես ինչ-որ դեմք եմ տեսնում։ Նա մեկ դուրս էր նայում պատի միջից, մեկ նորից պահվում։ Դա այլևս ուշաթափություն չէր, այլ զառանցանք։ Բայց այդ դրության մեջ ես բավական երկար մնացի։ Պահեր էին լինում, որ ես մի փոքր լավ էի զգում, և այդ ժամանակ աղոտ կերպով տարբերում էի մեկ հորս, մեկ սյունձի, մեկ կազիկի, մեկ բժիշկ ստասի դեմքերը, որ շրջապատել էին անկողինս։ Հիշում եմ, որ այդ դեմքերի մեջ մեկը պակասում էր ինձ համար, բայց չէի կարողանում գլխի ընկնել թե ով։ Գիտեմ, որ ես այդ դեմքի բացակայությունը զգում էի ու բնազդաբար փնտրում նրան։ Մի անգամ գիշերը ես խոր քնեցի և արթնացա առավոտյան կողմ։ Մոմերը դեռևս վառվում էին սեղանի վրա։ Ես մի տեսակ շատ վատ էի զգում։ Հանկարծ ես նկատեցի անկողնիս վրա խոնարված մի կանացի կերպարանք։ Անմիջապես չճանաչեցի նրան, բայց նրա երևալուն պես ինձ այնպիսի մի երանություն համակեց, կարծես ես արդեն մեռել էի ու երկինք բարձրացել։ Դա մի ինչ-որ հրեշտակային դեմք էր, և այնքան սրբություն կար նրա մեջ, այնքան հրեշտակային բարություն կար այն արցունքների մեջ, որ թափվում էին նրա աչքերից, որ ես նույնպես պատրաստ էի լաց լինելու։ Այդ րոպեին գիտակցությունը սարկայծեց, աչքերը սպարզվեցին, և ես կամաց հազիվ լսելի ձայնով կանչեցի. «Մայրիկ»։ Հրեշտակային դեմքը կռացավ իմ նիհարած ձեռքի վրա, որ անշարժ ընկած էր վերմակին, և շրթունքներով հպվեց նրան։ Ես փորձեցի վեր կենալ, բայց նորից ցավ զգացի քունքերիս մեջ, ու միայն տնքացի. «Մայրիկ, ցավում է»։ Մայրիկս այդ իսկապես նա էր, փոխեց սառցի թռչոցները, որ դնում էին գլխիս վրա։ Սովորաբար վիրակապերը ինձ քիչ տառապանք չէին պատճառում, բայց այժմ այդքան քուշ, սիրող ձեռքերը այնպիսի խնամքով հպվեցին իմ խեղճ, սրախող խողարված գլխին, որ ես բոլորով ինձավ չզգացի, ուշը շնջացի. «Լավ է, ո, շատ լավ»։ Այդ օրվանից սկսած հաճախ էր գիտակցությունը ստեղը գալիս, և միայն իր ինքնադեմին ես մոռացության գիրկն էի ընկնում նորից։ Այդ ժամանակ ես տեսնում էի Հանյային, թեև իրականում ոչ մի անգամ նրան չէի տեսել ինձ մոտ, բայց այդ տեսիլների մեջ նրան միշտ ինչ-որ վտանգ էր սպառնում։ Մերթ նրա վրա կարմիր աչքերով մի գայլ էր հարձակվում, մերթ առևանգում էր նրան ինչ-որ մեկը, կարծես թե Սելիմը, բայց գուցե և դա Սելիմը չէր, որովհետև նրա դեմքը ծածկված էր սև խոզամազերով, իսկ գլխին եղջյուրներ էին ցցված։ Ես երբեմն գոռում էի, երբեմն շատ քաղաքավարի խնդրում գայլին կամ այդ եղջերավոր հրեշին, որ չփախցնեն Հանյային։ Այդպիսի դեպքերում մայրս ձեռքը դնում էր ճակատիս, և մղձավանջը անմիջապես անհետանում էր։ Վերջապես տենդը բոլորովին անցավ, ու գիտակցությունս լիովին վերադարձավ, սակայն դա բոլորովին չէր նշանակում, թե ես առողջացել եմ։ Դրան խառնվել էր նաև մի ուրիշ, ինչ-որ հիվանդություն, մի չտեսնված թուլություն, որի ազդեցության տակ ես նկատելիորեն մարում էի։ Գիշեր-ցերեկ ես նայում էի առաստաղի վրա մի կետի, կարծես թե գիտակցությունը ստեղն էր, բայց անտարբեր էի դարձել ամեն ինչի նկատմամբ։ Ինձ չէին հետաքրքրում ոչ կյանքը, ոչ մահը, ոչ մարդիկ, որոնց ու դարձ էին անում անկողնիս շուրջը։ Ես ինչ-որ տպավորություններ էի ստանում, տեսնում էի այն բոլորը, ինչ կատարվում էր իմ շուրջը, ամեն ինչ հիշում էի, բայց ուշ չունեի զգալու ու մտքերս իրար բերելու։ Մի անգամ երեկոյան ակնհայտ դարձավ, որ ես մեռնում եմ։ Անկողնիս մոտ մի մեծ տեղին մոմ դրեցին, հետո եկավ Քսյոնց Լյուդվիգը, ժամաշապի կհակին։ Նա սուրբ հաղորդություն էր բերել ինձ համար, ու միաժամանակ հաղորդություն էր տալիս ինձ, և այնպես է կեկում, որ քիչ էր մնում ինքն ուշաթափվեր։ Մորս անզգայացած վիճակում դուրս տարան սենյակից։ Կազիկը մի անկյունում ոռնում էր ու պոկում մազերը։ Հայրս արձանի պես նստած ջարդում էր ձեռքերը։ Այդ բոլորը ես հրաշալի տեսնում էի, բայց բոլորովին անտարբեր էի մնում, ու պառկած էի ինչպես միշտ մեռած, ապակե հայացքս հառած առաստաղին, մահճակալի սնարին, ոտքերին կամ պատուհանին, որտեղ ներս էին ընկնում լուսնի լույսի կաթնա արծաթագույն շողերը։ Հետո բոլոր դռներից ներս լցվեցին սպասավորները, կանանց վայնասունը կազիկի գլխավորությամբ, հեծկլտոցը, լացն ու կոցը բռնեց սենյակը, միայն հայրս էր առաջվա պես քարացած նստած։ Վերջապես, երբ բոլորը ծունկ չոքեցին, իսկ Սյունզը սկսեց հրաժեշտի աղոթք կարդալ ու ընդհատեց, որովհետև արցունքները խանգարում էին նրան, հայրս հանկարծ վեր թռավ, «Օ Հիսուս Քրիստոս» գոչելով, ու ամբողջ հասակով փռվեց հատակին։ Այդ րոպեին ես զգացի, որ սառչում են ոտքերս ու ձեռքերս, մատներիս ծայրերը, մի ինչ-որ տարօրինակ նինջ ու հորանջ էր համակում ինձ։ «Ուրեմն մեռնում եմ», մտածեցի ես ու քնեցի։ Եվ ես իսկապես քնեցի, ոչ թե մեռա, ու այնպես լավ քնեցի, որ արթնացա միայն 24 ժամ հետո, այնքան ամրացած, որ հաշիվ չկարողացա տալ, թե ինչ է կատարվել։ Իմ անտարբերությունն անցավ, ջահել ուժեղ օրգանիզմը հաղթեց մահվան, և նոր ուժով արթնացավ նոր կյանքի համար։ Այժմ իմ անկողնու մոտ ուրախության այնպիսի տեսարաններ են սարքում, որ չեմ կարող նկարագրել։ Կազիկը երջանկությունից ուղակի խենթացել էր։ Հետագայում ինձ պատմեցին, որ երբ մենամարտից հետո հայրս ինձ վիրավոր վիճակում տուն է բերում, իսկ բժիշկը սկզբում հույս չի տալիս, սիրելի Կազիկին ստիպված են լինում փակել տանը, որովհետև նա Սելիմին հետապնդում է ուղակի ինչպես վայրի գազանին, և երդվում է, որ եթե ես մեռնեմ, որտեղ էլ որ գտնի, սպանելու է նրան։ Բարեբախտաբար Սելիմը, որ թեթև վիրավորված էր, նույնպես ստիպված է լինում միարժամանակ պարկել անկողնում։ Իսկ առայժմ օր-օրի վրա ես լավանում էի, իմ մեջ նորից հայտնվեց ապրելու ցանկությունը։ Հայրս, մայրս, Քսյոնձն ու Կազիկը Գիշեր ցերեկ արթուն հսկում էին ինձ։ Եվ ես ինչպես էի սիրում նրանց այն ժամանակ, ինչպես էի տխրում, երբ նրանցից որևէ մեկը դուրս էր գալիս իմ սենյակից։ Սակայն կյանքի հետ միասին սրտիս մեջ զարթնում էին նաև Հանյայի նկատմամբ ունեցած իմ նախկին զգացմունքները։ Արթնանալով այնքանից, որը բոլորը համարում էին հավիտյան քնի սկիզբը, ես ամենից առաջ հարցրի Հանյայի մասին։ Հայրս պատասխանեց, թե նա առողջ է, բայց տիկին դիվի և քույրերիս հետ գնացել է հորեղբորս մոտ, որովհետև գյուղում ավելի ու ավելի է տարածվում ծաղիկը։ Բացի այդ ասաց, որ ներել է նրան, մոռացել ամեն ինչ, և համոզում էր ինձ չհուզվել։ Հետո նրա մասին ես բազմաթիվ անգամ զրուցեցի մորս հետ, որը նկատելով, որ այդ բանն ինձ ամեն ինչից ավելի է հետաքրքրում, ինքն էր խոսակցություն բացանում Հանյայի մասին ու վերջացնում քաղցր, թեև անորոշ խոստումներով, թե հենց որ ես առողջանամ, ինձ համար շատ հաճելի բաների մասին է խոսելու հորս հետ, բայց դրա համար հարկավոր է, որ ես չհուզվեմ և աշխատեմ շուտ առողջանալ։ Այդ ասելիս նա տխուր ժպտում էր, իսկ ես քիչ էր մնում ուրախությունից լաց լինեի։ Սակայն մեր տանը երբեմն այնպիսի բաներ էին կատարվում, որ խռովում էին իմ հանգիստը և նույնիսկ վախեցնում ինձ։ Օրինակ մի անգամ երեկոյան, երբ մայրս նստած էր ինձ մոտ, ներս մտավ սպասավոր Ֆրանեկը և խնդրեց մայրիկիս անցնել Հանյայի սենյակը։ Ես անմիջապես գլուխս բարձրացրի։ «Հանյան եկել է, ինչ է?» հարցրի ես։ «Ոչ», պատասխանեց մայրս, «չի եկել. Նա ինձ Հանյայի սենյակն է հրավիրում, որովհետև սպիտակեցնում ու նոր պաստառներ են քաշում պատերին». Երբեմն ինձ թվում էր, թե իմ շուրջը կանգնած մարդկանց դեմքերը պատած են վատ թաքցրած խոր վշտի շղարշով։ Ես որոշակիորեն չէի հասկանում, թե ինչ է կատարվում, իսկ իմ հարցերից մի կերպ խուսափում էին։ Ես փորձում էի կազիկից մի բան իմանալ, բայց նա ինձ ճիշտ այնպես էր պատասխանում, ինչպես մյուսները, թե տանն ամեն ինչ բարեհաջող է, թե քույրերս, տիկին դիվն ու Հանյան շուտով կվերադառնան, և վերջապես, որ ես չհուզվեմ։ «Իսկ որտեղից է գալիս այս տրտմությունը?» հարցնում էի ես։ «Լավ, ես ամեն ինչ կասեմ. ամեն օր այստեղ են գալիս Սելիմն ու Ծերունի Միրզան. Սելիմը հուսահատված է, ամբողջ օրը լաց է լինում և ամեն կերպ ուզում է քեզ տեսնել, իսկ մեր ծնողները վախենում են, որ այդ այցելությունը կարող է վնասել քեզ». Ես քմծիծաղեցի. «Այ թե խելո քեզ, Սելիմը, քիչ էր մնում գանգս երկու կեսան էր, իսկ հիմա լաց է լինում ինձ համար. Ինչ է, նա դեռ մտածում է Հանյայի մասին»։ «Սուս, Հանյա է ընկնում նրա միտքը հիմա»։ «Ասենք չգիտեմ, ես այդ մասին չեմ էլ հարցրել նրան, բայց ենթադրում եմ, որ նա վերջնականապես հրաժարվել է նրանից»։ «Դա հարց է»։ «Ամեն դեպքում Հանյան մի ուրիշին կհասնի, մի անհանգստանա»։ Այստեղ կազիկը աշակերտական ձևով ծամածրեց դեմքը և չարաճճիորեն ավելացրեց։ «Նույնիսկ գիտեմ թե ում. Թող աստված տա միայն, որ նա…» «Ինչ որ նա»։ «Որ նա շուտով վերադառնա»,» շտապով ավարտեց եղբայրս։